jos olisin esimerkiksi silloin Tšernobyl-kesänä, jolloin herkkutattien määrä oli aivan järjetön, täydellisiä upeita herkkutatteja, joita jo etruskit rakastivat. Jos herkkutatti-bisnis, jota silloin suunnittelin paljon ennen tätä Dalla Vallea, niin, joka on niitä jo, niin paljon ennen, mitenkä olisi, jos ruvettaisiin viemään herkkutatteja Italiaan. Jos se olisikin toteutunut, niin ainakin olisi rahakkaampi uskoakseni, mutta ei se sitten ottanut tulta. Mm. Sanotaan näin, että ehkä sitä on vähän tämmöinen haaveksia viime kädessä.
Leena Taavitsainen Petäjä, filosofian maisteri, suomentaja, tulkki ja Italian opettaja. Tervetuloa tekemään kanssani kuusi kuvaa -ohjelmaa tänne Ylen studioon. Benvenuta.
Grazie.
Miten muuten tulit tänne Pasilaan, tänne Yleen?
Yllätys, yllätys, polkupyörällä. Käytyäni sitä ennen uimassa, hakemassa elinvoimaa, energiaa ja hyvinvointia altaalla, eli Kauppatorin laidan altaassa, jossa vesi on nyt ympäri vuoden 28 asteista. Ja toki siellä on sitten merivesiallas erikseen. En ole vielä uskaltautunut avantouimariksi ensi vuonna sitten. Mä oon päättänyt, että kaikki krempat pysyy, vanhuuden krempat pysyy loitolla allasuinnin ansiosta.
Se on hyvä periaate ja olet todella reipas ja urheilullinen nainen.
Älkäämme liioitelko.
Hoikka ja näyttävä näkee, että urheilet paljon ja se on ihailtavaa.
Altaasta vielä, että ajatelkaa sitä miljöötä. Ollaan Kauppatorin laidalla, siljalainit siinä, isot risteilyalukset seilaavat tai lipuvat ja Uuspenskin katedraalin kultaiset kupolit hohtelevat siellä taivaan sinessä. Presidentin linna, kovin hiljaista siellä muuten näyttää olevan. Ja sitten myös Ruotsin suurlähetystö, ynnä muuta. Eli tärkeä kappale Helsingin ja Suomenkin historiaa on siinä ympärillä.
Siinä ollaan ytimessä.
Ytimessä ollaan. Se on yhtälönä käsittämätön, että jos olisin itse ulkomaalainen turisti, aivan varmasti kävisin uimassa altaalla ehtiessäni.
Mm. Ja sinä, Leena Taavitsainen Petäjä, olet helsinkiläinen ja Helsinki on sinulle rakas paikka.
Erittäin rakas paikka, koska Helsinki on hyvin asuinkelpoinen kaupunki. Kyllä. Riittävän suuri, hyvin dynaaminen, jatkuvasti kehittyvä, sitten 70-luvun nuoruuden minun mielestäni paljon parantunut, eli avautunut ulkomaailmaan. Muistatko aikoja, jolloin esimerkiksi puistopiknikit oli kiellettyjä? Ylipäätänsä kaikki oli kiellettyä.
Katusoittajat
oli silloin harvoin, kun halusi mennä johonkin ravintolaan istumaan iltaan, niin oli usein aika mielivaltaisia portsareita, jotka mahdollisesti päättivät, että esimerkiksi seuralainen ei sopinut sinne, vaikka ei olisi ottanut tilkkaakaan. Eli avautumaan päin ja jopa vähän iloisempi kaupunki kuin silloin aikoinaan. Ja sitten tämä on ihanne kaupunki pyöräilijälle ja kävelijälle.
No niin on, kaikkialle, verkosto on valtava.
Valtava, kaikkialle pääsee turvallisesti pyörällä. Itse vähän väliä ajan keskuspuiston läpi mennessäni eri työtehtäviin.
Mm. Ja Helsinki on myös opiskelukaupunkisi.
On, Helsingin yliopisto. Ja tosiaan synnyin täällä. Äiti ja isä olivat tulleet muualta opiskelemaan ja jäivät sitten sille tielle ja perustivat perheen. Ja kaikki me lapset olemme täällä opiskelleet. Ja sinänsä näitä opiskeluvuosia en muistele hirvittävän kaihoisasti, koska niihin aikoihin liittyy semmoisia, no silloin jo tietynlaista polarisaatiota, eli kun en ollut heidän joukoissaan, viittaan nyt sen ajan aktiivisiin, muun muassa stalinisteihin, niin olin sitten vähän ulkopuolinen. Eli ikään kuin lähtökohtana tuntui aina olevan se poliittinen suuntautuneisuus, eikä sinänsä semmoisten iloisten osakunta-aikojen, joita äitini muisteli pitkään näitä hämäläisosakunnan aikojaan, niin mitään sellaista en itse kokenut.
Mutta joka tapauksessa täällä kävit koulussa ja opiskelit, kirjoitit ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta ja sitten opiskelit yliopistossa ja sinusta tuli filosofian maisteri. pääaineesi oli englanti ja sivuaineena Italia, Ruotsi, taidehistoria, kansanrunous. Se on aika pitkä lista, mutta Italiasta nousi se sinun elämäsi kieli. Kyllä. Ja sitä, sen parissa olet tehnyt töitä suomentajana, myös erittäin korkean tason tulkkauksista sinut tunnetaan ja toimit aktiivisena Italian opettajana aikuisopetuksessa enimmäkseen.
Kyllä. Olen ollut lukiossakin pitkään, mutta en enää vuosiin. Ja sen verran vielä tuosta koulusta, eli SYK:sta. Kouluahan on kiittäminen, että Italia tuli osaksi elämääni, koska luin Italiaa yhden vuoden lukiossa oppimatta mitään. Se on iltapäivätunti siinä vaiheessa jo nälissään ja näin poispäin. Mutta opettaja ystävällisesti katsoi aiheelliseksi myöntää minulle sitten kuukauden stipendin myyttiseen Perugian kaupunkiin, Umbrian pääkaupunki, jossa on tämä vierasmaalaisten yliopisto perustettu vuonna 1929. Ja muistan sen vaikuttavan Etruskiportin, joka siinä yliopiston holleilla on. Ja tämän ensimmäisen, voi sanoa, neitsytmatkani Eurooppaan kuukauden kielikurssille tein junalla puksuttaen 3 päivää tietämättä, missä asuisin. Junassa sitten törmäsin katoliseen pappiin, joka vinkkasi kortteerin, jossa oli suoraan sanoen torakoita. Ja en silläkään matkalla kauheasti oppinut italian kieltä, mutta opin kansainvälisyyttä. Eli siitä lähti tavallaan liikkeelle innostus Italiaa kohtaan, kieltä kohtaan ja myöskin muita kulttuureita kohtaan. Ja se itsenäistymisprosessi alkoi siitä, kun huomasi selviävänsä.
Ja sen jälkeen sinulta on tullut näyttävä lista, aivan valtava lista romaanisuomennoksia. Ja tiedän kyllä kieli-ihmisenä, millainen urakka tällainen yksittäinen romaanikäännös on. Täällä on nimekkäitä nykykirjailijoita erittäin paljon, sellaisia, jotka ovat elossa ja osa on melko nuoriakin. Ja tuore suomennoksesi on Domenico Starnonen Solmuja, joka ilmestyi maaliskuussa 2018, mutta olet suomentanut myös Umberto Ecoa, Niccolò Ammanitia, Irene Caota, Fabio Geda ja Roberto Saviano. Että tässä vain muutama esimerkki tästä pitkästä listasta, eli kieli on sinulla todellakin hanskassa, niin kuin sanotaan.
Joo, ehkä tosiaan ymmärtääkseen suomentajan työn tai kääntäjän työn vaikeudet, niin on itsekin oltava kielten kanssa tekemisissä. Se on hidasta, äärimmäisen sanotaanko selkää ja kroppaa kuluttavaa yksinäistäkin työtä ja tarvitaan ehkä paitsi tutkijan ote, koska monesti joutuu selvittelemään hyvinkin pieniä yksityiskohtia ja tämän tutkijan otteen lisäksi tarvitaan luovan taiteilijan ote, eli sanataiteilijoitahan tässä ollaan, tai sitten ainakin korkean tason käsityöläisiä. Eli semmoinen, jos ajatellaan sitä lopputulosta, niin se yksi yksinkertainen suomenkielinen lause, jota lukija ei välttämättä, sehän on hyvä asia, jos lukija ei sinänsä hirveän vahvasti reagoi, eli että se on jollain tavalla soljuvaa suomea, niin sen takana voi olla mielipuolinen työ, mentaalista akrobatiaa ja semmoista niin kuin tinkimätöntä asennetta, että en luovuta ennen kuin löydän sen mielestäni siihen rekisteriin juuri sopivan oikean idiomaattisen ilmaisun. Ja tässä täytyy todeta, että kun teen 3 eri työtä tai olen toiminut tai toimin eri aloilla, mutta aina kuitenkin italian kielen parissa ja kaikki nämä alat ruokkivat toisiaan, niin totean nyt siteeraten itseäni viisaampia, eli Julian Barnes on Flaubertin Papukaijassa todennut: rakastan työtäni hillittömällä ja perverssillä tavalla, niin kuin askeetikko, joka rakastaa jouhipaitaa, joka raapii hänen rintaansa.
Aika napakasti sanottu.
Kertoo suhteeni suomennustyöhön. Ja muistan, kun Pinja-tytärki aikoinaan tuli työhuoneen kopperoon ja sanoi, että äiti, aina sä vaan raadat.
Niin,
että se
niin.
On semmoista raadantaa. Mutta onhan palkitsevaa huomata, että sitten kun se lähtee rullaamaan ja huomaa, että on voiton puolella ja voi vain parannella ja kun löytää sitten sen mielestään parhaan vastineen ja vaikka onnistuu kääntämään jonkin sanaleikin tai pienen runoriimin tai mitä hyvänsä, niin totta kai se tunne on aika korvaamatonkin, mutta raskas työ.
Kyllä, ja siinähän voi sitten, kun miettii tätä taustoittamista ja joitakin yksittäisiä, ei ainoastaan sanoja, vaan termejä. Mm. Umberto Econ historialliset termit, latinalaiset siteeraukset, kaikki mahdollinen ja niiden kaivaminen voi olla päiväkausien työn takana. Ja sittenhän käännöstyö totta kai kaipaa sitä kypsyttelyä, että parin päivän viiveen jälkeen tuleekin mieleen jokin loistava, aivan loistava.
Ja valitettavasti joskus parin vuoden viiveen.
Näin on. Hmm. No, vaativa käännöstyö, mutta taitava kääntäjä, taitava suomentaja, näin voin sanoa. Jos me katselemme, Leena Taavitsainen, Petäjä, sinun elämäsi kuvia, olet valinnut 5 kuvaa ja se 6. kuva on se, joka on vielä ottamatta. Se on se tavoite tai haave, josta puhumme sitten myöhemmin. Kuulijoille tiedoksi heti, että näitä Leena Taavitsainen, Petäjän elämän kuvia voi katsoa Ylen verkkosivulta osoitteessa www.yle.fi/6 kuvaa. Ohjelmaan liittyy verkkoartikkeli. Leena Taavitsainen, Petäjä, elämäsi ensimmäinen kuva on noin vuodelta 1975. Ymmärsinkö oikein, se on otettu Moskovassa ja siinä on sinun perheesi. Olet itse vielä erittäin nuori tyttö tai nainen siinä, opiskelija. Keitä kaikkia kuvassa on ja mikä on sen tausta?
Tausta ensinnäkin on se, että tosiaan isäni Mikko tuossa kuvassa, niin oli Kansallisosakepankin Moskovan edustajiston päällikkönä semmoisen reilun vuoden. Hän osasi venäjää. Isä oli varsin kiinnostunut kielistä, mutta ehkä vähemmän kiinnostunut sitten puhumaan niitä. Mm. Ja näin ollen äiti Sirkka ja pikkusiskoni Elina seurasivat häntä Moskovaan. Hyvin ainutlaatuinen kokemus. Ja tosiaan Elina, sisko, Sirkka ja Mikko olivat Moskovassa elivät hyvinkin hulppeasti ulkomaalaisten etuoikeutettua elämää, kun oltiin vielä Neuvostoliitossa. Ja me muut lapset, eli vasemmalla veljeni Matti ja oikealla Jussi, veljeni Jussi-Pekka ja minä, sitten aina kävimme heitä tapaamassa. Olimme kaikki opiskelijoita tuolloin, niin kävimme heitä tapaamassa Moskovassa aina kun pystyimme. Ja näin ollen sitten kerran päätettiin ottaa perhepotretti. Ja tämä on tietääkseni ihka ainoa perhekuva meistä Taavitsaisista.
Hmm, se on kaunis kuva.
Tahallisesti olemme siinä siis ihan venäläisvalokuvaajan kuvattavina ja tahallisesti naamat vakavina.
Hmm. Eli tämähän on mustavalkoinen kuva ja venäläisen kuvaajan ottama.
On ammattikuvaajan, joo. Että tämmöinen muisto on jäänyt ja joku sen nyt kaivoi sitten esille. Mutta tosiaan tämä vain sen takia, että kaikkihan lähtee perheestä ja jos nyt ajattelen, minkälaisia eväitä olen saanut, niin katsoessani isävainajaa tuossa kuvassa ajattelen lämmöllä isän hyvinkin, miten nyt sanoisi, itsenäistä. Ja hän oli oman tien kulkija, joka ei paljoa piitannut siitä, mitä muut ajattelevat ja opetti meitä tämänkaltaiseen itsenäisyyteen. Äidiltä taas on saanut kyvyn iloita kaikilla aisteilla. Äiti on aina rakastanut kauneutta, rakastanut kasveja, luontoa, värejä, hyvää ruokaa, musiikkia. Äiti lauloi aikoinaan vuosikaudet hämäläisosakunnan kuorossa. Eli tämmöisiä oppeja. Ja sanotaanko myös, jälkikäteen on tajunnut sen, että myös semmoinen kasvatus, ihan kasvatus, että miten kuuluu käyttäytyä tai kohdella ihmisiä, niin kyllä sieltä on tullut aika minusta semmoiset hyvät arvot, mutta totta kai olen sitten itse vähän ollut esimerkiksi itse kasvattajana ollut aika erilainen kuin vanhempani lue lepsu mieheni kanssa, koska esimerkiksi minkä takia kesällä maalla meidän piti herätä aikaisin aamulla, kysyy yökyöpeli, tämän tyyppisiä, mutta se paras kaikesta on perusturva, vahva perusturva. Ei ole perhettä, joka ei jossa ei olisi konflikteja tai vaikeuksia, mutta perusturva on se, josta kaikki tavallaan lähtee. Että ehkä sen takia uskalsi sinne junallakin 17-vuotiaana lähteä ypö yksin sinne Italiaan, niin kuin aina sanon oppilaillekin aikoina ennen kännyköitä.
Niin, totta. Ja nykyinen perheesi, johon kuuluu aviomiehesi toimittaja Jukka Petäjä ja sitten kaksi upeaa tytärtä, jotka ovat jo maailmalla.
Pinja, joka syntyi vuonna 1983, ja Tähtitalvikki, joka on sitten 7 vuotta nuorempi. Ja täytyy sanoa, että on niin hienoa huomata, että tyttärillä on asennetta. Tyttäret eivät vieroksu työtä, he kohtelevat hyvin lähimmäisiään, ovat monipuolisesti sivistyneitä ja upeita äitejä molemmat. Meillä on sitten jo 2 lastenlasta. Ja tämä hyvin rohkea tyttäreni Talvikki sai päähänsä, onkohan siitä nyt jo 7 vuotta, yllättäen muuttaa Roomaan.
Noniin.
Osaamatta jo, no niin sanot sinä, mutta hän ei osannut sanaakaan italiaa. Ja 1-2 yllättäen tuli puskan takaa tämä, että mamma, mä oon päättänyt muuttaa Roomaan. Mä sanoin, että mitä, ethän sä osaa edes italiaa. No, niiden täytyy puhua englantia mun kanssani. Hyvin arrogantti asenne. Siperia opetti ja nykyään hän sitten tenttii. Kun tentit ovat useimmiten suullisia, niin La Sapienzan yliopistossa tenttii italiaksi. Mutta konjunktiivin hallinnassa on vielä toivomisen varaa.
No siinä äiti ehkä voi tukea.
Sehän on niin, että suutarin lapsilla ja niin poispäin. Mutta olen kyllä ylpeä ja onnellinen tyttäristäni.
Varmasti. Ja sitten Italiaan tai maailmaan viittaa tämä elämäsi toinen kuva, Leena Taavitsainen Petäjä. Tämä on aivan ihastuttava vanha postikortti. Tässä on kyseessä ilmeisesti Interrail-matka. Joskus, silloin kun Interrail tuli, sehän oli 70-luvun alkua ja se muutti sen sukupolven, eli meidän sukupolvemme, sen ajan nuorison elämää aika paljon, kun pääsi matkustamaan huokeasti ympäri Eurooppaa. Että se oli suoraan sanoen vallankumouksellista.
Jälkikäteen on tajunnut, että juuri interreilaaminen voimaannutti. Suomi ei ollut ja ehkä ei vieläkään ole välttämättä se voimaannuttavin maa. Ja täällähän osittain kasvatuksen ja myöskin, jos minulta kysytään, niin semmoisten vallitsevien arvojen, siis mitä pidetään suotavana käyttäytymisessä tai kommunikaatiossa, niin niiden seurauksena ihmisistä tulee vähän arkoja avaamaan suunsa. Ja kuitenkin esimerkiksi ajatellen oppilaita, niin suurin osa tulee kursseille oppiakseen puhumaan ja kommunikoidakseen italialaisten kanssa. Niin juuri nämä interrail-matkat, kaikki ne yllättävine kohtaamisineen ja tilanteineen, niin opettivat reippautta ja suun avaamista. Ja todella se itseluottamus, mitä on saanut, niin ehkä se lähti rakentumaan juuri näiden ensimmäisten matkojen myötä. Tämä kuva, kuvassa on siis vanhin lapsuuden ystäväni Lauttasaaresta, Maria Laitinen Vilska. Ja tosiaan niin tämä on ainoa matka, jonka hänen kanssaan olen tehnyt, mutta niin kuin hymyt kertovat, niin viihdyimme. Niin tämä kuva on ilmeisesti otettu Roomassa, mutta Roomassa ja lähetetty tämä kortti niin kuin tuolta Tihrustin, niin Napolista, että oli unohtunut sitten kortin lähettäminen. Ja tämä on varmaan ensimmäisiltä Interrail-matkoilta, mutta ei ensimmäiseltä, koska sen teimme aivan ensimmäisenä vuonna, jolloin se kortti tuli.
Oliko se 72?
Niin, aivan, niin tein sen toisen vanhan ystäväni, koulukaverini Ebban kanssa ja silloin kyllä suuntasimme Ranskaan.
Joo.
Ja Ebban harrastuksen hevosten perässä, eli se oli vähän erityylinen matka. Ja tämä tosiaan sitten Marian kanssa Italian maisemiin. Mutta miten hauskaa oli junassa jo törmätä eri maalaisiin ihmisiin, nuoriin. Ja sitten kun päästiin vaikka Italiaan, niin nähdä sitten siihen aikaan paljon kokonaisia perhekuntia, jotka vaikkapa lähtivät lomille tai eväineen. Tai sitten tulivat lomille esimerkiksi Sveitsistä, jonne suuntautui paljon siirtotyöläisyyttä. Ja se on jäänyt mieleen elävästi, kuinka nämä ihmiset omasta vähästään tarjosivat eväitä, leipää ja tilkan viiniä, jos satuttiin samaan junavaunuun, tämmöiseen kuuden skompartimentoon, kuuden paikan skompartimentoon. Ja tosiaan kovin niukoilla budjeteillahan näitä matkoja tehtiin, eli näin ruokaihmisenä ihmettelen jälkikäteen, miten on esimerkiksi Saksan läpi istunut junassa, niin muutaman ranskan pastillin voimalla.
Se on ollut vähän erilaista aikaa.
Ja kerran muistan, kun oli varaa lähteä ravintolaan, niin mietin, että no ei toi omelet, toi munakas ei nyt ole niin kummonenkaan juttu, että otanpa nyt listalta, nimeä en suomeksi tiennyt. Ja niin sitten söin sitä ihmeellistä, pehmeää, ihan miedon ja miellyttävän makusta ruokaa. Katsoakseni myöhemmin pikkusanakirjasta trippa, lehmänpötsi, että elämäni ensimmäinen lehmänpötsiannos. No se oli niin, nimittäin listan toisiksi halvin.
Ja tämä valokuva varmaankin on otettu, tämä pieni valokuva, joka näkyy tässä postikortissa ihanasti, niin se on semmoisessa kuva-automaatissa. Ja niin, kyllä se on eräänlainen selfie.
Se on selfie. Otettiin niitä, siksi tämä valitsinkin. Ja kiitos Jussi, että olet onnistunut pitämään veljeni Jussi tämän tallella kaikki nämä vuosikymmenet. Otin sen myös sen takia näyttääkseni, että kyllä niitä selfejä ennenkin harrastettiin.
Joo. Ja sitten kortin pääkuva on kaunis näkymä Roomasta. Ihana historiallinen Castel Sant'Angelo, joka on Puccinin Toskan näyttämönä.
Joo, sieltä heittäydytään. Joo. Aika liikuttavaa, että on valinnut tämmöisen historiallisen kortin. Ja tietysti näin kauneutta rakastavana varmaan sitten sen näteimmän kortin, joka löytyi.
Joo, että tässä lukee Rooma sparita, eli kadonnut Rooma. Rosler Franz. 1845-1907 elänyt maalari. Castel Sant'Angelo, Prati di Castello, eli linnan niityt. Museo di Roma, Rooma sparita.
Joo, kadonnut, joo, mennyt Rooma. Joo. Vähän niin kuin on mennyt tämä Interrail-maailmakin, mutta se on ollut tärkeä kokemus.
Kaunis kuva.
Ja vielä ehkä sitten nämä ensimmäiset Italian matkat. Tavallaan niin kuin vastasi semmoiseen sisällä asuvaan kaipuuseen kauneudesta. Eli niin kuin joku on sanonut, joku italialainen taiteilija, että kauneuden ja kauneutta kohtaan tunnetun pelon raja liikkuu jossain Gardajärven puolivälissä. Eli Italiassa, no ajatelkaa sitä historiaa, mutta Italiassa ei pelätä kauneutta. Joskus tuntuu, että näillä leveysasteilla pelätään ja jopa hävetään kauneutta.
Ainakin arkaillaan.
Joo, arkaillaan. Ja jos ajatellaan, niin löytyy muitakin korrelaatioita. Maantieteellinen raja, niin voisi markkeerata myös pistettä, jossa, no ei nyt ihan tarkkaa, mutta jossa viininviljely päättyy ja viinistä vaihdetaan olueeseen tai katolisuuden ja protestantismin rajaa. Ja nämä maailmat ovat aika erilaisia ja minulla on ollut alusta alkaen tavallaan kotoisampi olo Italiassa kuin Suomessa. Siis jollain tavalla se tapa seurustella, olla siellä, ihmisten suhtautuminen, juuri tämä l'arte dell'incontro, kohtaamisten taide, eli voidaan törmätä ihmisiin, ehkä ei sen perään enää koskaan uudestaan, mutta joka tapauksessa jokainen tapaaminen, kohtaaminen jättää jäljen ja antaa päivälle monesti hyvinkin kauniin värin.
Niin, se on semmoista kommunikatiivista ja ihmiset elävät enemmän hetkessä kuin täällä.
Tämä, joo. Joskus ajattelen surullisena, että Suomi on hiukan kuin semmoinen menetettyjen kohtaamisten maa. Mutta paitsi tämä kohtaamisten maa, niin tämä estetiikka Italiassa, nyt en suinkaan puhu Scampian tyylisistä järkyttävistä lähiöalueista. Kyseessä on Napolin yksi ongelmallisimmista alueista, huumemyyntikeskus ja näin. Mutta kumminkin Italia on, ajateltakoon nyt sitten vaikka jo Goethen tai monien suomalaistaiteilijoiden, kirjailijoiden, runoilijoiden kokemuksia, niin Italia on kuitenkin meille aisti-ihmisille jotakin niin ainutlaatuista.
Italia on inspiroiva. Yhtä ihana on myös Suomen luonto ja tässä ollaan Suomen luonnossa, jossa sinä liikut ja urheilet ja pyöräilet, Leena Taavitsainen-Petäjä, tämä elämäsi kolmas kuva. on kirjan kansi, mutta nyt on sellainen kirja, jota et ole suomentanut, etkä ole myöskään sitä kirjoittanut. Se on nimeltään Nainen parasta vuosikertaa ja se on noin vuodelta 2005. Se on kirja vaihdevuosista ja sinä olet tässä mallina.
Sattumalta päädyin kansikuvatytöksi ensimmäistä ja todennäköisesti viimeistä kertaa. Sovitaan nyt, että nainen on aina parasta vuosikertaa. Mm. Ilmeisesti oli muistaakseni entinen oppilaani tai jotain, joka on toinen tekijöistä ja kysyi, että kiinnostaisiko olla mukana, siis olla kuvattavana tähän kirjaan ja sitten suostuin ja ehdotin kuvaajalle miljöitäkin. Tuo on ihan meidän kotimme läheltä Pikkuhuopalahdesta, jota rakastan, koska se on täynnä vehreää ja puistoja ja merenlahtikin on siinä lähes vieressä. Mm. Niin tietysti lähdettiin pyörän kanssa liikkeelle ja siellä sitten on jopa jokunen bikinikuvakin muistaakseni sen lätäkön, uimakelvottoman lätäkön rannalla istuksin ja oli jo varmaan syyskuu, että ihan lämmittäkään ollut. Mutta toi nyt taas kertoo tästä mun elämäntyylistä. Ei ajokorttia, aina kun vaan pystytään pyörällä suhataan ja ehkä semmoista aika luomuelämää.
Joo, tämä on hyvin tämmöinen elinvoimainen kuva, että siinä olet pyörän selässä ja liikut ja takana on koivu ja avara taivas ja hymyilet ja ilmeisesti aurinko paistaa. Että siinä on elämän elementit täällä Suomen päässä.
Ehdottomasti.
Kaunis kuva ja näitä kuvia voi katsoa Ylen verkko-osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Sitten kuva numero 4 on todella kiinnostava, merkillinen kuva ja se viittaa Leena Taavitsainen Petäjä siihen, että sinulla on huikeita kokemuksia tulkkina. Ja tämähän on piirros, punainen tausta ja valkoisella, en tiedä millä kynällä vedetty, mutta se on ohjaaja, italialainen ohjaaja Dario Fo, joka on tämän kuvan piirtänyt sinulle lahjaksi, koska toimit hänen tulkkinaan silloin, kun hän tuli Kansallisoopperaan tekemään produktiota Matka Reimsiin. Tässä on pieni teksti, että sinähän lukee l'Amazzone della parola.
Sanojen Amazonille omistettu.
Aika hauska. Se on hänen omalla käsialallaan kirjoitettu ja jälleen kerran kuinka ollakaan, niin siinä on polkupyörä, bicicletta ja uhkea nainen, joka on tulossa tai menossa.
Niin, siis tulossa tai menossa. Kyllä hän varmasti niin kuin näki ihmiset, osasi lukea ihmisiä ja oivalsi heti, että polkupyörä on kiinteä osa tai jatke persoonallisuudelleni.
Mm. Näin muuten tässä Dario Fon sinulle antamassa piirroksessa, että täällähän on vuosiluku tuossa alhaalla 2003.
Niin, eli se oli se ensi-ilta vuosi, koska tammikuussahan se oli se ensi-ilta. Hän saapui tänne jo silloin ensimmäistä kertaa elokuussa tämän produktion tiimoilta, koska onhan hän Suomessa muutenkin ollut. Ja sitten tosiaan tuli ohjaamaan silloin ennen ensi-iltaa.
Eli hän tuli 2002 Suomeen. Mm. Ja ensi-ilta oli tammikuussa 2003.
Joo, tuli silloin elokuussa esittelemään tämän projektinsa tai produktion ja sitten alkoivat harjoitukset myöhemmin, oliko nyt syksyllä, mutta kuitenkin kun tammikuussa oli ensi-ilta, niin siinä oli sitä ennen jo pari kuukautta sitä koko prosessia takana.
Mm. Se produktiohan pyöri sitten aina vuoteen 2012 saakka, mutta sinä olit siinä alkumetreillä, kun sitä harjoiteltiin ja Dario Fo suurella persoonallaan sitä ohjasi ja lopputulos oli huikea.
Mm.
Riemukkaita kohtauksia, niin valtava värimaailma.
Commedia dell'arte perinne. Librettohan oli pitkälti, tai hän oli kirjoittanut sitä uusiksi ja sieltä löytyi kaikenlaista viittausta nykyhetkeen ja näin. Mutta ennen kaikkea juuri se spektaakkeli, taitavat akrobaatit. Ja vaikka itse oopperassa tapahtuu vähän, niin se ehkä sitten toi oopperan lähemmäs niitä ihmisiä, jotka eivät muuten siellä välttämättä kävisi. Ja musiikkihan on, kuten Dariokin totesi, niin oopperan musiikkihan on aivan korvia hivelevää.
Mm, Rossinin
sävellys. Rossinin, kyllä.
Muistan hyvin siinä oopperan lavalla kaikki nämä akrobaattien, tanssijoiden, laulajien, valtava liikesarja, puvustus, kaikki pienet elementit, jotka liikkuivat. Koko ajan tapahtui jotakin, että siinä ei ollut mitään jähmeä tai hiljaista
ei,
kohtaa
ole. Nimenomaan se poikkesi joistakin muista operoista juuri siinä, että se ei ollut staattinen hetkeäkään.
Ei, ja siinä oli oikeastaan monien maalausten sarja, että se oli niin maalauksellinen se lopputulos.
Ja ne olivat kaikki Darion kädenjälkeä, eli hänhän tuli jo muistaakseni näiden ideoidensa kanssa. Eli siellä oli, hänellä oli mukanaan tullessaan niin kuin paksu nippu piirroksia ja oopperan kuva, käsikirjoitus ja niiden pohjalta sitten puvut ja kylpylä valmistettiin. Se oli hauska se mun ensikohtaamiseni Darion kanssa, koska ihan tuli äkkiseltään soitto oopperasta, jossa en ollut tulkannut aikaisemmin. Kysyttiin, että pääsisinkö oopperakauden avajaisiin, siis henkilökunnalle tarkoitettu tilaisuus, sinne tulkkaamaan Dariota, joka esittelisi tämän projektinsa ja oli elokuu 2002. Ja me Darion kanssa sitten tuntematta toisiamme niin hikoiltiin, koska oli harvinaisen kuuma päivä, muistan sen, esiripun takana ja odotettiin, että balettijohtaja lopettaisi kertomasta, mitä baletti tarjoaisi samana syksynä ja kautena. Ja jotenkin heti siinä niin kuin syntyi semmoinen kiva, niin kuin itälaiset sanoisi, feeling välillemme. Ja sitten hän oli sen tilaisuuden jälkeen esittänyt toiveen, että Leena olisi tulkkina sitten matkan varrella. Ja niinhän sitten olinkin ihan kerta kaikkiaan tiiviit pari kuukautta, koska jos Dario johonkin luottaa, hän vaatii. Ja jopa itsenäisyyspäivänä mä muistan, piti mennä residenssiin kääntämään jotain banderollitekstejä. Mutta ennen kaikkea opettavainen kokemus Darion takia, itsensä takia, eli tämä renesanssi yleisnero, joka energiallaan siis sai meidät muut tuntemaan itsemme vanhoiksi, koska hän oli pohjattoman energinen. Ja niin kuin se kokonaisvaltainen visio ja se äärimmäisen tarkkaavainen ote läpi harjoitusten aina sinne ensi-iltaan saakka, kaiken kaikkiaan ehkä elämäni mielenkiintoisin tulkkausrupeama. Ja ihmisenä hän opetti niin paljon. Tapa suhtautua muihin, se niin kuin tinkimätön omana itsenään oleminen, esiintyminen ja tämmöistä ihmistä, jolla on vahva, mielenkiintoinen persoona, tavattoman, turhaa sanoa, tavattoman lahjakas, niin sellaista ihmistä on kyllä ihan hirvittävän hauska suomentaa ja tulkata.
Totta kai, koska hän on itse niin luova.
Niin, ja sitten se ei ole ulkokohtaista. Se on aina jotenkin pohdittua se puhe. Se niin kuin sisäistetty puhe, kumpa olisi voinutkin tulkata tämmöisiä Darion kaltaisia tyyppejä enemmän.
Eli Dario Fo oli syntynyt vuonna 1926, eli hän oli silloin tämän Matka Reimsiin Rossinin oopperan produktion aikoihin hiukan vajaa 80-vuotias, että hän oli jo iäkäs,
oli.
Mutta jaksavainen.
Ja hänelle sateli näitä ohjauspyyntöjä, koska tämä oopperan ohjaus oli yksi hänen lempilapsensa. Ja silloin vaan Dario rupesi laskeskelemaan puolittain leikillä, että jos hän niin kuin kaikkiin suostuisi tarjottuihin töihin, niin ei 104 vuottakaan ikää riittäisi. Ja niin. Se on hassua, että silloin kun se ensi ilta koitti, niin mun isäni kuoli.
Niin.
Oli siis tuo kenraaliharjoitus niin samana päivänä. Isä kuoli ja onneksi olin paikalla silloin, kun isä kuoli. Eli ihan pidin kädestä. Toinen veljeni Matti oli ja minä. Ja silti, koska tämä oli huipentumassa, koko tämä tiivis, aika rankkakin rupeama, mutta hauska, oli huipentumassa ensi-iltaan, niin menin kuitenkin sinne kenraaliinkin ja kerroin Dariolle. Franka oli silloin, hän oli saapunut ensi iltaa varten Suomeen.
Franka Rame, kuuluisa.
Suuri näyttelijä.
Kuuluisa italialainen näyttelijä, tämä Dario Fon puoliso.
Kerroin isän kuolemasta ja se ele jotain koskaan unohda, että he niin kuin välittömästi reagoivat ja sanoivat, että tulleena sitten, että Franka tekee minestronea siellä residenssissä.
Voi, aikun ihanaa.
Tätä on, tässä on ihmisen mittapuu minulle. Tämmöinen humaanisuus, jota Dario ja Franka ilmensivät, niin mä oon siihen törmännyt muidenkin italialaiskirjailijoiden tavatessani heitä. Toinen Claudio Magris, jonka erittäin merkittävä Tonava on yksi tärkeimpiä suomennostöitä, niin se on oikeastaan klassikko. Mm. Magrishan on nuorempi kuin Dario, 10 vuotta, ehkä vähän ylikin triesteläinen oppinut germanisti ja kirjailija, joka kirjoittaa kyllä tavattoman polveilevaa lausetta ja on hyvin haasteellinen suomennettava, että työ ehkä kaikkein suuritöisin teos, jonka olen kääntänyt, on Tonava. Ja Claudio Magris on joka tapaamisella, koska olen häntäkin sitten haastatellut ja tulkannut, niin osoittanut aina suurta, paitsi inhimillisyyttä ja hellyttävää pientä neuroottisuutta, niin myös semmoista kaunista inhimillisyyttä ja humaaniutta. Esimerkiksi pieni episodi, kun hän oli viimeksi Suomessa, oli ilmestynyt Mikrokosmoksia, siis Mikrokosmi suomeksi. Se ei ole mun suomennukseni. Niin tulkkasin häntä akateemisessa ja äitini, entinen todella hyvämuistinen ihminen, niin äiti oli silloin vielä siellä akateemisessa, mutta oli varmaan jo hiukan muistisairas. Mm. Mutta että oli rahtautunut paikalle, koska äiti on aina ollut kova lukija. Kotoa on myös saanut tämän lukemisen ja niin äiti oli paikalla ja jäi vähän siitä valtavasta jonosta, joka syntyi tietysti sitten haastattelun jälkeen. Siis ihmiset halusi nimikirjoituksen ja tämän mikrokosmikirjan, niin sitten kun kävi ilmi, sanoin Magrisille, että äiti on tuolla ja jossakin vähän syrjässä eikä oikein pystynyt jonottamaan, niin hän sanoi, että no hei, hommataan heti äidilles kirja. Ja sillä sekunnilla äidille tuli oma kirja ja siihen kirjoitettiin hyvin kaunis omistus.
Hieno ja niin. Kaunis ele. Tämä Claudio Magrisin kirja Tonava, jonka olet suomentanut, ilmestyi vuonna 2000 VSOYn kustantamana.
Joo.
Sitten siirrymme, Leena Taavitsainen Petäjä, elämäsi 5. kuvaan. Tässä on varsin juhlavat raamit. Paikka on tärkeä, keskeinen. Se on Suomen presidentin linna. Ja tämä on tulkkaustilanne syyskuulta 2017. Silloin Italian presidentti Sergio Mattarella teki valtiovierailun Suomeen.
Kyllä, tuo päivä oli aika tiivis. En muista montako eri tapaamista kaikki tärkeitä ja juhlavia olikaan. Ja tämmöinen ruokaihminen on tietysti kauhuissaan, kun ei pääse syömään missään vaiheessa. Niin kuin kuvan tunnelma toivoakseni kertoo tai kuvasta välittyy, niin koko vierailu sujui kyllä lämpimissä merkeissä. Eli presidentit, molemmat juristeja koulutukseltaan, tuntuivat löytäneen tai löytävän yhteisen sävelen ja ystävällisyys oli molemmin puolista. Kaikkialla, minne mentiin, vastaanotto oli aina suorastaan sydämellinen. Mutta aikamoisia ovat nämä tilanteet, joissa sitten nämä maan korkeimmat tahot kohtaavat ja on oltava sitten siinä kerta kaikkiaan hyvin tarkkana joka sekunti, kun on vastuussa sanoistaan.
Niin, että tässä ovat molemmat presidentit, Italian presidentti Sergio Mattarella, jonka kanssa istut, Leena Taavitsainen Petäjä, ja sitten meidän presidenttimme Sauli Niinistö tulkkeineen. Ja tämä on se niin sanottu kahdenkeskinen, eli bilateraaliset keskustelut, joita aina käydään, ja siinä aika nopeassa aikataulussa kuitenkin joudutaan käymään läpi ne keskeiset ongelmat ja aihepiirit, jotka halutaan kattaa valtiovierailun aikana. Ja tietysti Suomen ja Italian suhteet ovat perinteisesti hyvät. Vierailut ovat olleet melko tiheitä,
kun mietitään tämän
tason vierailuja.
Kyllä, ja on ollut havaittavissa, että eräiden presidenttien väliset kemiat ovat toimineet erinomaisesti ja on jopa paljon yhteisiä kiinnostuksen kohteita politiikan ulkopuolellakin.
Kyllä. Tämä on muistorikas kuva ja tämä oli elämäsi 5. kuva. Leena Taavitsainen Petäjä, filosofian maisteri, suomentaja, tulkki ja italian opettaja. 5 kuvaa on käyty elämästäsi läpi ja nyt voisit kertoa meille sen 6. kuvan sisällön. 6. kuva on haave, tavoite, toteutumaton vielä, mutta mikä se voisi olla elämäsi 6. kuva, Leena?
Ensinnäkään tässä ei enää nuorene, mutta olen päättänyt, minua ei syväjäädytetä. Eli kyllä nyt sitten, kun kuolo korjaa, se korjatkoon. 6. kuva auki, haaveet on aika pieniä ja mä oon aina ollut hetken lapsi, joten miksi nyt tässä vaiheessa sitten muuttuisin radikaalisti. Totta kai mä näen itseni ensinnäkin vielä pitkään italian opettajana. Se on työ, johon en koskaan kyllästy. Ja siksi toisekseen näen itseni Italiassa, se on ihan selvä. Esimerkiksi Sisilia on meille hyvin rakas paikka ja vaikkapa Liparisaaret, Le Isole Eolie. Ja sitten tähän kuvaan yhtyy tai liittyy tietysti perhe, paitsi Jukka, niin tyttäret ja tytärten puolisot ja nämä kaksi lastenlasta. Että niin paljon kuin mahdollista olla läsnä heidänkin elämässään. Ja toisella tyttärellä eli Talvikilla, joka asuu Roomassa, on myöskin koira. Ja vanhoilla päivillä minusta on tullut koirarakas. Voisin jopa ajatella hankkivani itse koiran myöhemmin.
No se on, ja, kuulostaa ihanaa.
Joo, koirat mutta Jukka hyvin. Ei ole ihmis eikä koirarakas, joten tästä joudutaan vielä neuvottelemaan. Ja toistaiseksi tyydyn hoitamaan sitä sekarotuista Volpinon ja Pinscherin sekoitusta Saraa, kimeällä äänellä räksyttävää Saraa Roomassa. Ja olen luvannut hoitaa sitä myös Suomessa, mikäli tämä nuori pieni perhe Suomeen muuttaa. Mutta sitten tietysti, jos liikuntakyky menee, niin miten olisi tämmöinen ruveta harrastamaan ajatusleikkejä? Eli kun esimerkiksi Paul Auster on kuvaillut viimeisimmässä romaanissaan näitä mahdollisia rinnakkaisia elämiä tai potentiaalisia elämiä, jotka hän olisi voinut elää, ja myöskin Domenico Starnone eräässä romaanissaan, niin minähän voisin sitten ruveta miettimään, että jos olisinkin aikoinaan jäänyt Italiaan ja jatkanut seurustelua sen erään nuoren lääkärin kanssa, kuinka olisi käynyt, jos olisin yliopistoaikoina tarttunut Helsingin yliopistossa professorin ehdottamaan stipendimatkaan Wellesley Collegeen Jenkeissä, mitenkä olisi käynyt.
Kiehtova ajatus.
Mutta yksi asia on varma. Koskaan elämässäni en ole pitkästynyt. En ymmärrä ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä tehdään ajallaan. Se on käsittämätöntä. Aina voi tarkkailla ihmisiä, aina voi miettiä, aina voi lukea, aina voi ennen kaikkea harrastaa tätä kohtaamisen taidetta. Ja siksi toisekseen ruokaihmisenä, koska elän syödäkseni, siis olen todella niitä tyyppejä, jotka jo aamusta miettii, mitä tehdä, mitä kokeilla, mitä uusia leivonnaisia, minkälaisia uusia ruokia tai mitä uusia twistejä. Niin ihminen, joka rakastaa ruokaa niin syvästi kuin minä, ei voi pitkästyä elämässään. Että näin ollen uskon, että se kuva tulee olemaan aika täynnä.
Tässä käytiin läpi elämäsi 6 kuvaa, Leena Taavitsainen, petäjä. Mielenkiintoisia tunnelmia, muistoja, myös jonkin verran haaveita ja katsaus tulevaisuuteen. Monia asioita, joissa Italia nousee voimakkaasti esiin. Kiitos, että jaoit nämä elämäsi hetket kanssamme, Leena.
Kiitos itsellesi.